Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 24 ліпеня. Нашыя тэмы. 9 жніўня ў Доме ўрада будуць працаваць толькі дзяржаўныя СМІ. Марія Калеснікава падала заяву на артыкулы мукавозчыка ў СБ «Беларусь сегодня». Генпракуратура Віктору Бабарыку выстаўлена новае абвінавачванне. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 жніўня ў дзень выбараў цэнтр выбаркам не будзе ствараць вялікі інфацэнтр для СМІ ў малой зале Палаца Рэспублікі, як гэта рабілася раней. У Доме ўрада будуць працаваць прадстаўнікі дзяржаўных СМІ, астатніх журналістаў не пусцяць у сувязі з эпідэміялагічнай абстаноўкай. Зранку 10 жніўня старшыня ЦВК Лідія Ярмошына дасць прэс-канферэнцыю для ўсіх СМІ. Было прынята рашэнне інфармацыйны цэнтр у традыцыйным фармаце ў Палаца Рэспублікі не ствараць, а абмежавацца працай па выдачы інфармацыі з Дома ўрада. 9 жніўня праца будзе ісці з Дома ўрада з асноўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Усё будзе трансляцыявацца на сайце Белтэлерадыёкампаніі, Белта і СБ. Гэта тыя СМІ, якія могуць забяспечыць трансляцыі на афіцыйныя рэсурсы. А ўжо ў панядзелак 10 жніўня застаецца традыцыйны фармат працы. Будзе брыфінг кіраўніцтва ЦВК і прэс-канферэнцыі місіі міжнародных назіральнікаў з прысутнасцю журналістаў як нацыянальных, так і замежных. Перадае Тутбай словы намесніка загадчыка аддзела прававой, аналітычнай і метадычнай работы ЦВК Івана Толкача. У размове з Еўрарадыё Толкач пацвердзіў, што ў журналістаў недзяржаўных СМІ ў дзень выбараў не будзе магчымасці працаваць у прэс-цэнтры Дома ўрада. Звесткі пра тое, што прэс-цэнтра для журналістаў ў дзень выбараў можа не быць, з'явіліся на пачатку ліпеня. Цяпер гэтае рашэнне прынятае канчаткова. Журналісты могуць акрэдытавацца толькі на брыфінг кіраўніцтва ЦВК па выніках выбараў, а таксама на прэс-канферэнцыі місіі міжнародных назіральнікаў. Выключэнне для супрацоўнікаў дзяржаўных СМІ верагодна азначае, што на іх эпідэміялагічная абстаноўка не дзейнічае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марія Калеснікава, прадстаўніца аб'яднанага штаба Святланы Ціханоўскай, падала заяву на артыкулы Андрэя Мукавозчыка, якія публікуе газета «СБ «Беларусь сегодня». Мукавозчык практычна штодзённа спрабуе запалохаць прыхільнікаў Святланы Ціханоўскай, абяцаючы ім хуткую гвалтоўную смерць і параўноўваючы прапанаваны сімвал прыхільнікаў сумленных выбараў з выразанай на грудзях чырвонай зоркай і жытам ва ўспоратым жываце, піша Калеснікава ў сваёй заяве. Яна просіць правесці праверку матэрыялаў Мукавозчыка на прадмет крымінальнага, грамадзянскага, выбарчага і адміністрацыйнага заканадаўства, прыняць меры па абароне парушаных правоў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. У якасці абвяржэння Калеснікава просяць апублікаваць у 4 нумарах друкаванай версіі СБ «Беларусь сегодня» афіцыйную выбарчую праграму Святланы Ціханоўскай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 ліпеня Генпракуратура Беларусі паведаміла, што палітыку, палітвязню Віктору Бабарыку выстаўлена новае абвінавачванне. Ён быў затрыманы 18 чэрвеня і з таго часу знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Яго крымінальную справу расследуе следчае ўпраўленне Дзяржбяспекі. 20 чэрвеня Бабарыку выставілі абвінавачванне ў дачы хабару, ухіленні ад выплаты сум падаткаў, легалізацыі сродкаў, атрыманых злачынным шляхам. Цяпер жа, як паведамляе прэс-служба Генпракуратуры, сабраныя па справе доказы далі падставу для змены і дапаўнення выстаўленага абвінавачвання. Новае абвінавачванне Віктару Бабарыку выставілі 24 ліпеня. Адбылася перакваліфікацыя артыкула дача хабару ў атрыманні хабару, калі па ранейшым абвінавачванні пагражала максімальна пазбаўленне волі да 7 гадоў, то па цяперашнім максімальна да 15. Сцвярджаецца, што Бабарыку чалавека атрымаў агулам больш за 28 мільёнаў рублёў ад прадстаўнікоў нейкіх камерцыйных структур з мэтай размеркавання грошай сярод кіраўніцтва Белгазпрамбанка. А гэта кваліфікуецца як прыняцце службовай асобы для сабе матэрыяльных каштоўнасцяў у асабліва буйным памеры ў складзе арганізаванай групы. Прэс-служба Генпракуратуры адзначае таксама, што ў новым абвінавачванні канкрэтызаваны асобныя абставіны злачынстваў, у якіх абвінавачваецца Бабарыка. Працягваецца ўдакладненне абставін злачынных дзеянняў. З гэтай мэтай накіраваны запыты аб аказанні прававой дапамогі ў Расію, Латвію, Эстонію, Вялікабрытанію, Турцыю, ЗША, Рэспубліку Кіпр і на Віргінскія астравы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўніцтва ЕС і АБСЄ распаўсюдзіла заяву, прысвечаную сітуацыі ў нашай краіне напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. У ёй падкрэсліваецца, што ад Беларусі чакаюць свабодных і справядлівых выбараў, без перашкоднай акрэдытацыі назіральнікаў, а таксама допуску незалежных і замежных журналістаў. Выказваецца заклапочанасць паведамленнямі пра тое, што беларускія сілавікі ўжываюць сілу да журналістаў і блогераў, затрымліваюць іх і судзяць. Згадваецца нядаўняя заява, якую падпісалі больш за 200 беларускіх журналістаў, у якой яны ўздымалі гэтую праблему. Такія дзеянні з боку беларускіх сілавых органаў непрымальныя, азначаецца ў заяве. Журналісты маюць ключавую ролю ў асвятленні падзей, якія прадстаўляюць грамадскі інтарэс, і беларускія ўлады павінны забяспечыць ім магчымасць выконваць сваю працу. ЕС заклікае афіцыйны Мінск неадкладна вызваліць усіх, хто быў затрыманы з палітычных матываў. МЗС Расіі лічыць, што Еўрасаюз умешваецца ва ўнутраныя справы нашай краіны напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Валерий Цапкала, які вылучаўся на прэзідэнцкія выбары, з'ехаў з Беларусі разам з дзецьмі. Як заявіла яго жонка Вераніка, яны выехалі ў Расію. Па інфармацыі, якую Еўрарадыё атрымала ад аднаго з прадстаўнікоў штаба Валерія Цапкалы, на палітыка вядзецца пракурорская праверка. Днямі супрацоўнікі пракуратуры прыйшлі ў школу, дзе навучаюцца дзеці Валерія і Веранікі Цапкалы, і папрасілі настаўнікаў напісаць нейкія заявы. Пара расцаніла гэта як пагрозу страціць бацькаўскія правы, таму вырашыла пакуль не позна вывесці дзяцей з краіны. У Цапкалу два сыны. Пасля таго, як ЦВК не зарэгістраваў Цапкалу кандыдатам у прэзідэнты, ён і яго жонка ўвайшлі ў аб'яднаны штаб Святланы Ціханоўскай. Вераніка падкрэслівае, што яна застанецца ў Беларусі і працягне дзейнасць у штабе. Раней сваіх дзяцей за межы Беларусі вывезла кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханоўская. Яна паведаміла, што яе дзеці знаходзяцца ў адной з краінаў Еўрасаюза.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 24 ліпеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.